гаворыць радыё «Свабода». У Менску 20 гадзінаў. Галоўныя падзеі дня. У Курапатах невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Адмыслоўцы лічаць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары вялікай дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трылёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шанцы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры беларускага і хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак адзінага падатку. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрайс Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель правялі перамовы ў Баден-Бадэне на захадзе Нямеччыны. Абмяркоўваліся найважнейшыя міжнародныя праблемы, у тым ліку сітуацыя ў Афганістане. Раней сёння Абама спаткаўся ў Страсбуры з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Французскі лідар выступіў у падтрымку стратэгіі дзеянняў ў Афганістане, прапанаванай амерыканскім прэзідэнтам. Тым не менш, паводле Сарказі, Францыя не будзе накіроўваць у Афганістан дадатковых войскаў і абмяжуецца большай дапамогаю ў рыхтаванні афганскіх сілаў бяспекі і далейшай эканамічнай падтрымкаю. Сёння і заўтра ў трох гарадах, французскім Страсбуры і нямецкіх Баден-Бадэні і Келі, праходзяць мерапрыемствы ў рамках юбілейнага саміту НАТО, прысвечанага 60-годдзю альянсу. Прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен пацвердзіў, што прэтэндуе на пасаду генеральнага сакратара НАТО. Чакаецца, што пытанне аб новым сакратару будзе вырашанае падчас саміту паўночна-атлантычнага альянсу. Прэзідэнт ЗША Абама заклікаў Паўночную Карею адмовіцца ад запланаванага запуску балістычнай ракеты. Выступаючы ў Страсбуры, Абама назваў сёння намеры Пхеньяну правакацыйнымі. Паўночная Карея раней паведаміла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд з 4 да 8 красавіка. Аднак ЗША, Паўднёвая Карея і Японія заяўляюць, што ў сапраўднасці размова ідзе пра выпрабаванне ракеты далёкага радыуса дзеяння. Каля 20 тысяч чалавек узялі ўдзел у акцыі пратэсту ў Кіеве, патрабуючы адстаўкі ўкраінскага ўраду. Акцыя была арганізаваная партыяй рэгіёнаў. Яе дэпутаты сёння ўжо другі дзень працягвалі блакаваць працу Вярхоўнай Рады. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. www.svaboda.org
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У мемарыяльным комплексе Курапат невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Парэшткі нябожчыкаў яны пакінулі на жвірах. Сёння раніцай на месца здарэння прыбылі міліцыянты з групай экспертаў. Паводле папярэдняга меркавання міліцыянтаў, злачынства магло быць здзейснена 2 красавіка. У Курапатах была наша корреспондентка Любов Лунева.
У вечеры 2 красавіка сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Юхо заўважыў адну раскапаную магілу. Яна была крыху прысыпаная зямлёй, але на відавоку ляжалі косткі нябожчыкаў. Спадар Юхо лічыць, што, магчыма, магілу прыкапалі, каб выпадковыя мінакі не заўважылі каля яе свежага жвіру, бо яна недалёка ад пагорку. Другую раскапаную магілу заўважылі толькі сёння. Яна была пад гарой за некалькі метраў ад першай, у бок старой дарогі на Заслаўе. Уладзімір Юхо апавёў Свабодзе.
Ішоў сюды на нашу Галгофу, убачыў крыж новы, які паставілі. Убачыў кучу жвіра, зразу за помнікам, от, за крыжамі гэтымі унізу. Пайшоў зразу сюды, убачыў косткі, убачыў гэтыя рэчы, што ляжаць. Безумоўна, жахнуўся.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Шахольскі выказаў сваё меркаванне.
Вот это злачынства якраз было здзейснена ў дзень аднання народаў Беларусі і Расіі. Здзек працягваецца над нашымі святымі пакутнікамі. Раскопваюць магілы. Уже дайшло да гэтага. Яны фактычна абразілі мяне персанальна. Праваахоўныя органы не могуць забяспечыць бяспеку, пакой душам. Раскапалі фактычна магілу майго дзеда, забітага НКВД ў 34-м годзе ў Казахстане. Это фактычна абраза. Это тое самае, што яны раскапалі магілу майго бацькі. Я гэта не дарую.
Старшиня товариства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны Антон Астаповіч лічыць, што магілы маглі раскапаць так званыя чорныя капальнікі. Магчыма, яны спадзяваліся знайсці ў магілах каштоўныя рэчы.
Вялікае зло, якое зараз у Беларусі адбываецца, гэта масавае чорнае капанне. Раскапваюць усё ад старажытных курганоў, дабраліся і да курапатаў. І гэта ўсё праходзіць па вялікаму рахунку пры папусціцельстве праваахоўных органаў. Тут капальнікі былі граматныя. Нацысты спачатку абіралі да ніткі, нават выламвалі залатыя каронкі. НКВД такога не рабіла, і таму яны ведалі, што вось у гэтых магілах могуць знайсці пэўныя каштоўныя рэчы 20-30-х гадоў.
На месца злачынства прыехалі намеснік кіраўніка бараўлянскай міліцыі Міхаіл Грыб і кіраўнік міліцыі Менскага району Віктар Майсеў. Спадар Майсеев поведомил свободе.
Приезжают каждый день, объезжают территории охраны, патрульно-постовая служба. Здесь в обязанности включены бравлянское отдело милиции. То есть осуществляет охрану общественного порядка. Пока будет проводиться разбирательство, идем в следствие опять в иную группу, где будут работать эксперты, следствие. І потом будем смотреть, что здесь будет.
Пакуль чакалі экспертаў, службовы сабака узяў след да дарогі на Заслаўе. Па дарозе ён знайшоў пальчатку, якой карысталіся злачынцы, раскопваючы магілы. Хутчэй за ўсё, яны пакінулі машыну на дарозе, а потым вярнуліся туды і паклалі ў багажнік інструменты. Міліцыянты паведамілі, што чорныя капальнікі стаяць на уліку ў аператыўным аддзеле міліцыі, але з кожным годам іх становіцца ўсё больш і больш. Яшчэ падчас працы камісіі дзеля расследавання падзеяў у курапатах археолагі знаходзілі чарапы, на якіх захаваліся акуляры ў золотой аправе. Часам знаходзілі і золотые гадзіннікі ды іншыя каштоўныя рэчы. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заклікалі ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычнага руху выйсці заўтра, 4 красавіка, са сваімі інструментамі на талаку аб 11 раніцы. Яны спадзяюцца сумеснымі намаганнямі прыбраць тэрыторыю да велікоднага тыдня. Некалькі разоў у курапатах невядомыя здзяйснялі акты вандалізму, валілі крыжы, размалёўвалі свастыкай помнікі, ламалі лаву Клінтона, пэцкалі фарбай в помнікі. З 95-го года у курапатах час ад часу здараліся выпадкі, калі чорныя капальнікі ў пошуках здабычы раскопвалі магілы на ўскрайку ад дарогі.
Паведамляла Любова Лунёва. Варта сказаць, што паведамленне, што чорныя капальнікі разрылі магілы ў курапатах, выклікала вялікі рэзананс на нашым сайце. І пазней у перадачы форум вы пачуеце некаторыя выказванні наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Вы на хвалях свабоды і зараз да галоўных міжнародных падзеяў. На гэты тыдзень прыпалі тры важныя сустрэчы сусветных лідараў. Учора ў Лондоне адбылася сустрэча гэтак званай «двадцаткі», прысвечаная абмеркаванню шляхоў выхаду сусветнай эканомікі з крызісу. Сёння ж у французскім горадзе Страсбуры ды адначасова нямецкім горадзе Кегель пачынаецца двухдзённы саміт 20 краінаў сябраў НАТО. І нарэшце ў нядзелю 5 красавіка у Празе адбудзецца саміт лідараў ЗША і Еўразвязу. Пра дзве апошнія сустрэчы мы гутарым з глядальнікам нашага радыё Яном Максімюком, які зараз побач са мной у студыі. Ян, і напэўна, спачатку пра саміт НАТО, альянсу, які адзначае сваё 60-годзе. Ці будзе гэта толькі нагода для палітыкаў, каб узняць келіхі з шампанскім, ці пагаварыць пра нешта больш сур'ёзнае?
Ну, напэўна, без шампанскага не абыдзецца, але наўрад ці ўвесь саміт будзе прысвечаны толькі застоллю. Насамрэч, саміт НАТО – гэта першая нагода для еўрапейскіх лідараў сустрэцца з новым амерыканскім прэзідэнтам Баракам Абамам і пачуць з ягоных вуснаў, як бачыць натаўскія прыярытэты, самы магутны сябра гэтага альянсу.
А што гэтыя прыярытэты бачацца ў Вашынгтоне неяк інакш, не так, як у Еўропе?
Усё паказвае на тое, што інакш. Згодна са сваім выбарчым абяцаннем, Абама хоча пабольшыць вайсковую прысутнасць ЗША ў Афганістане. Цяпер у Афганістане 38 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Абама хоча іхні лік падвысіць да 55 тысяч, ды дадаткова паслаць 4 тысячы вайсковых інструктараў, якія будуць абучаць афганскую армію. Але адначасова Абама хоча, каб больш вайскоўцаў у Афганістан паслалі еўрапейскія сябры НАТО. А на гэта не хочуць пагадзіцца ні Францыя, якая недавно вярнулася ў вайсковыя структуры альянсу, ні Нямецчына. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі ўжо сёння заявіў на сустрэчы з Абамам перад самітам, што Францыя ніякіх дадатковых вайскоўцаў у Афганістан не пашле.
Таким чином, гэта пра НАТО, а чаму будзе прысвечаны амерыканска-еўрапейскі саміт у Празе?
Агульна кажучы, сустрэча будзе прысвечаная спробе наладзіць сапраўды партнерскія адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам. Гэтыя адносіны разладзіліся падчас прэзідэнцтва папярэдніка Абамы Джорджа Буша, які прымаў шмат рашэнняў, важных для сусветнай палітыкі, без узгаднення і без каардынацыі з Еўразвязам.
Ну і заўсёды людзей вакол такіх візітаў цікавяць розныя цікавосткі. Вось паводле паведамлення чэшскіх СМІ, жыццё ў цэнтры Прагі ў гэтыя выходныя можа быць паралізаванае з-за гэтага саміту. Наколькі захады бяспекі моцныя вот падчас гэтага першага еўрапейскага візіту Барака Абамы?
Ну, з амерыканскім прэзідэнтам у Еўропу прыляціла не толькі ягоная жонка Мішэл, але і 500 чалавек з прэзідэнцкай адміністрацыі. 200 чалавек – гэта афіцэры амерыканскіх спецслужбаў і ахоўнікі, галоўнае заданне якіх не дапусціць, каб амерыканскаму прэзідэнту нешта нядобрае сталася падчас візіту. Каб праязджаць вуліцамі еўрапейскіх гарадоў, у Абамы будзе адмысловая аўтамашына, якую называюць усе «The Beast» – «Звяруга». Аўтамашына выкананая з тытанію і сталі, яна абсалютна герметычная і ёй нястрашная хімічная атака. А бак з бензынам сканструяваны так, што не выбухне нават тады, калі непасрэдна ў яго пападзе нейкі снарад. Падобна, як у аўтамашынах фільмовага суперагента Джеймса Бонда, «Звяруга» мае абсталяваныя адмысловыя кулямёты для абароны і нават гарматы са слезацечным газам.
Дзякуй, Ян Максімюк распавёў нам пра тое, якія акалічнасці вакол прыезда Абамы ў Прагу і ўвогуле пра сустрэчы лідараў Вялікай Дваццаткі на гэтым тыдні. Ну, а мы працягнем пра гэтыя сустрэчы і як яны могуць уплываць на беларускую эканоміку. Паводле вынікаў сустрэчы Вялікай Дваццаткі, наступныя паўтары гады было вырашана выдаткаваць 5 трылёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблем. Пятая частка гэтай сумы будзе амакулявана міжнародным валютным фондзе. Ці адаб'ецца гэтае рашэнне на магчымасць атрымаць новыя крэдыты для Беларусі? Высвятляў Ігар Карней.
На тле сур'ёзных палітычных супярэчнасцяў удзельнікі саміту дасягнулі кансэнсусу па прынцыповай рэформе сусветнай фінансавай сістэмы, вызначаныя асноўныя моманты выхаду з глябальнага крызісу, павелічэнне рэсурсаў МВФ, каб вызвалі сродкі краінам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу, барацьба з афшорнымі зонамі, рэгуляванне бонусных выплат менеджменту кампаній і банкаў, нацыянальныя пакеты кан'юнктурных захадаў, жорсткі кантроль за фінансавымі рынкамі, забеспячэнне ўстойлівасці нацыянальных эканомік. Такія крокі, на думку прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Гордана Брауна, паскорыць аднаўлення сусветнай эканомікі. Але, як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, у цэлым саміт дваццаткі не прынёс ніякага плёну.
Ну, если выкинуть вот всю эту мишуру словесную, то, в принципе, саміт провальный. 5 триллионов – это, в общем-то, деньги не новые. Это все то, что уже заложено в пакетах стимулирования в бюджетах всех стран, которые там участвовали. А этот саммит напоминает лондонский саммит с первого года, который такой же был провальный во времена Великой депрессии, когда точно так же не смогли скоординировать свою политику по борьбе с общим кризисом.
Меж тым Сергей Чалы лічыць, что становчий момент саміту двадцатки – спрашэнне доступу до кредитных ресурсов МВФ, с чего може скористать и Беларусь. Колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, які з прычынай палітычнага пераследу з'ехаў з Беларусі ў Польшу, згодны, што Беларусь мае шанец скарыстаць міжнародную дапамогу, аднак наўрад ці гэта здарыцца сёлета.
Ресурсы МВФ предназначены для развивающихся стран, но и, естественно, Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Политическое решение, оно должно быть еще технически отработано, это будут месяцы. Потом собирать будут деньги, дай бог, чтобы они эти деньги собрали до конца года. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очень длинной, но не на самом первом месте. Сождутся.
Аналитика по-ранейшему хвалюе пытанне. Ці створаны сусветный кризис намаганнями спекулянтов, альбо гэта вынік эканамічнай палітыкі найбольш развітых краінаў свету. Доктор эканамічных навук Геннадзь Лыч уважае, што да крызісу спрычыніўся перадусім падзел уласнасці. Аднак ад пачатку пра такія наступствы гульцы сусветнага рынку маглі і не здагадвацца.
Крызіс – это пераразбіркаванне уласнасці, у данным выпадку ў сусветным маштабе. А гэта значыць пэўныя інтарэсы, асабісты, эгаістычны. Раз нацыянальныя карпарацыі, якія глабальнымі сталі, яны ж могуць уплываць на эканоміку здорава і ў сувязі з тым, што нацыянальная дзяржава уже стратила многие рычаги керования экономикой. Так что этот кризис спороджен в певном сенсе, что тем, что вот эти гульцы экономичные вышли из-под улады национальных держав. Там, может, они и не думали такие стратегичные планы и не имели, как замутить так моцно воду, а просто добывали свою прыгу. прибыль заграбали як мага большей лопатой, не думаючи, с чем это кончится завтра. Та магчимы были стратегічныя планы коварные.
Это было меркаванне Геннадия Лыча. Экономичным проблемам присвечена наша наступная передача.
Ці тяжко сформировать бездефицитный бюджет. Чому объем бюджету на 2009 год не изменился в сравнении с минулым годом? На чем улады собираются экономить? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» профессор Борис Жаліба и эксперт доследчего центра Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик.
Гэты выпуск экспертизы слухайте в нашем эфире хвилин праз 20 одразу после новинок. Вы на хвалях свободы, с вами Віталь Цыганков, и зараз я нагадаю головные темы дня. У мемориальном комплексе Куропаты невядомые злочинцы раскопали две могилы. Старшыня таварыства аховы помнікаў гістарычнай спадчыны Антон Остапович лічыць, что гэта могли зрабіць так званые чорные копальники. Лидеры Великой Двадцатки домовіліся выдаткаваць 5 трилионов доляров на вырашэнне экономичных проблемов. При этом пятая частка суммы будет аккумулирована в Международном валютном фонде. На думку экономистов, это повеличивая шансы Беларуси отримать новые кредиты от МВФ. Сегодня в Менску волонтеры Белорусского хельсинского комитета проводят акцию супроти расизму и ксенофобии. Активисты раздавали минакам разнокалировые надиманные баллоники и нагадывали про ровность права у людей разных рас и национальностей. У Гомеля предпринимальники протягивают протестовать супроти новых подвышенных ставок акцизного податку. На Барановицком комбинате харчовых продуктов непродаденные объемы вина, так званого чернила, оцениваются уже больше, как полмиллиарда рублей. Сегодня в Менску волонтеры Белорусского хельсинского комитета проводят акцию супроти расизму и ксенофобии. Активисты раздают минакам разнокалировые надиманные баллоники и нагадывают про ровность праву людей разных национальностей. С координатором акции Валерия Савченкова размовлял наш корреспондент Олег Рузделович.
Валерия Савченкова вучится на филолога у Белорусском державном университете и является волонтеркой Белорусского хельсинского комитета, змагается за ровность людей разных расов и национальностей. Валерия каже, что проблема бытового расизма властивая и Беларуси.
Например, у нас шмат китайских студентов. И я чую от інших студентов, там, як їх достали гэтые китайцы, каб их усіх куды-нибудь отправить и все такое. Тем больше, что были такие выпадки, калі сбивали китайских студентов, там забирали гроши просто из-за того, что вот не славянской внешности. И удельники этой информационной кампании, яны за то, как вот просто таки позитив, да, это разнокаляровые баллоники, якія кожны мае право взлететь, яны хочуць, каб увага людей была притягнута до этой проблемы.
Ці бывали вы за межой?
Так.
Ці адрозніваецца ситуация с ставленням до людей разного колеру там, где вы бывали, в сравнении с Беларусью?
Вчора, кажется, вы, например, коли брать Европу, я была у Немеччины. Сярод простых людей, которые каждый день ходят по улицах, я такого не зауважала. Але вот, например, что до России, то там, конечно, да, это вельми распаўсюджено. У нас это меньше прикметно для людей, але от этого проблем не возникает.
А у вас сярод сябров, ці есть люди іншого колеру, скуры, черные, желтые?
Так, сярод знакомых, да, у меня есть сябры, не похожие со мной, там, колеры скуры.
Тут у Беларуси есть?
Так, так.
Что яны кажут про ситуацию с расизмом в Беларуси?
Им, конечно, не подобается, коли их воспринимают то, что яны дурнейшие, да, там, и то, что яны понаехали, небыто. В основном это студенты, которые приехали сюда учиться, которые платят за это гроши, и которые, в принципе, не претендуют на то, как их там лечили мегаразумными и как до их ставились, а не по-иншему. Они просто хочут, как до их ставились, как до простых людей. Але яны вельми часто сутыкаются с тем, что им выказывают у твар и за твар то, что их не вельми тут шануют.
Калиласка, скажите, как будет ситуация развиваться в Беларуси в этом сенсе? Ведь еще больше будет приезжать людей из-за межи.
Ведаете, какое будет ставление, я не могу сказать. Какое бы хотелось, каб яно было, это разумение того, что все люди хотя яны розныя, яны роўныя, і каб кожны чалавек, кожны беларус разумеў, што чалавек з іншым колерам скуры ці валасоў, ён мае тыя ж самыя права.
Акцыя валантэраў беларускага хельскага камітэту праходзіла ў Беларусі ў межах тыдню барацьбы з расізмам і ксенафобіяй, які быў абвешчаны арганізацыяй Аб'яднаных нацыяў. Паведаміла студэнтка БДУ Валерыя Саўчынкава.
Паведамляў Алег Раздзілаюць.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты агляд вашых лістоў на свабоду слухаць у нашым эфіры хвілін праз 25. Ну а зараз перадача «Вянок памяці». У Канадзе на 89-м годзе жыцця памерла актыўная дзяячка беларускай міграцыі Раіса Жук-Рышкевіч. «Вянок памяці» на яе магілу падрыхтаваў Алесь Дашынскі.
Нарадзілася Раіса Жук-Рышкевіч 22 кастрычніка 1919 года ў Бружанах. У вайну яе вывезлі ў Нямеччыну. Пасля натрапіла ў лагер для перамешчаных асобаў, а потым у Канаду, дзе выйшла замуж за Вінцука Жук-Рышкевіча. Ён быў першым кіраўніком беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода», а ў далейшым прэзідэнтам Рады БНР. Спадарыня Раіса прымала актыўны ўдзел у беларускім жыцці. Шмат гадоў яна ўзначальвала каардынацыйны камітэт беларусаў Канады, была сярод фундатараў згрупавання беларусаў Канады, працавала дзеля арганізацыі беларускай службы «Радыё Свабода». Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла згадвае яе ў сваёй кнізе ўспамінаў у раздзеле «Выдатныя жанчыны». Цяпер спадарыня Сурвіла ўспамінае.
Апрача таго, што яна была сябрам Рады БНР, што была грамадская дзяячка, была дэнтыстка, якая памагала шмат каму ў гэтай галіне, але была здольная аўтарка і цудоўная арганізатарка. Яна арганізавала ў Торонто свайго роду лекцыі беларусістыкі ў беларускім цэнтры. Там святкаваліся ўсе ўгодкі нашых вялікіх людзей і падзеяў. І яна найчасцей рабіла даклады на гэтыя тэмы. Яна была такая вялікая патрыётка і вялікая беларуска. І пакуль мела сілы і старалася перадаць гэтую любоў сваю да Беларусі. І да канца жыцця жыла з Беларусю. Яна вельмі ганарылася, што яна з пружанаў, вельмі любіла пружаны.
До недавняга часу спадарыня Раіса выдавала на сваім кампутары бюлетэнь «Камунікат», а на адным з відэа ў інтэрнэце спадарыня Раіса апавядае пра беларускі крыж у Мідлэндзе, які яна ўзняла разам з мужам. Івонка Сурвіла апавяла.
Гэты крыж, каторы стаўся сапраўды месцам паломніцтва беларусаў, не толькі Канады, але і іншых краінаў, быў усталяваны з нагоды тысячагоддзя Беларусі. І з боку ёсць вялікі камень, дзе ўспамінаюцца ахвяры камунізму ў Беларусі. Кожны год ёсць беларускае паломніцтва да крыжа. Гэта адна з вялікіх рэч, да якой спрычынілася доктар Раіса Жук-Рышкевіч.
Намеснік старшыні Рады БНР гісторык доктар Ян Казапруднік згадвае.
Такая светлая асоба была. Вялікае сяброўства яе было з Наталлей Арсеньевай. Пакінула шмат архіўнага матэрыялу. Такая дбайлівая была у сэнсе захавання памяці, дакументавання беларускага жыцця ў Канадзе. Усю сваю энергію, усю сваю любасць да беларушчыны пакінула на старонках бюлетэню, які яна выдавала. Яна была набожная. Я памятаю, мы былі фітэлямі на пахаванні Арсеньевай у Рочэстэры. Ну і там у час багаслужбы чыталася малітва «Ойча наш», святар па-ангельску, а яна на увесь голас у царкі па-беларуску. Такая, ну, была інтервенція беларушчыны у англамовную багаслужбу. Яна была вельмі эмацыянальная на беларускай глебе.
Двойчы спадарыня Раіса прыязджала ў Беларусь. Пра гэта згадвае пісьменніца Лідія Савік.
У мяне агромністая папка яе лістоў. Яна ж прыязджала на першы з'езд беларусаў свету. У 93-м годзе была абрана вялікую раду. Калі б з'явілася яе кніга «Жыццё Вінцэнта Жук-Рышкевіча», я напісала вялікі артыкул у «Лім». Яна была вельмі мне ўдзячна. А потым яна прыязджала, быў з'езд беларусістаў. Калі быў недобрай памяці, Цецінькоў разарваў наш беларускі бел-чырвона-белы сцяг. Для нас нас это был страшенный удар у сердца. Такая высокая национальная сведомость, духовная наполненность Раисы Жук-Рышкевич – это просто наивыдатнейшие рысы белорусской женщины.
Раиса Жук-Рышкевич померла 2 красавика. Завтра в городе Бери отбудется развитание. А похавают ее каля мужа на белорусских могилках Нью-Брансуик у Нью-Джерси, США.
Вянок памяти на могілу Раісы Жук-Рышкевіч падрыхтаваў Алесь Дашынскі. А зараз званкі на свабоду. Нарада у Александра Лукашэнкі па пытаннях выкарыстання дзяржаўных сродкаў, спыненне трансляцыі расійскіх тэлеканалаў у Беларусі, магчымае запрашэнне беларускага прэзідэнта ў Прагу і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік краіны правёў нараду па пытаннях выкарыстання дзяржаўных сродкаў. Каментары слухачоў.
Прошло совещание при президенте о расходовании бюджетных средств. Главный контролер Зенон Ломач привел ужасные примеры бесхозяйственности. Как возмущался президент? А что возмущаться? Вы меняете российский самолет на Боинг? Подчиненные Ладу на Мерседес. Вы в Пекин, Сербию с рабочим визитом, а не в Сочи Адлер в командировку. Рыба гниет с головы. С повагой, пенсионер.
Лукашенко возмущен низкой трудовой дисциплиной и пьянством в то время, когда надо работать. Но помилуйте, в январе Совмин принял очередное постановление о дальнейшем наращивании производства и продажи спиртных напитков, в том числе крепких. Для поглощения большего количества алкоголя требуется и времени больше. Так что ж теперь возмущаться? Трезвенница.
Ад 1 красавіка на тэрыторыі Беларусі спынілі трансляцыю шэраг расійскіх тэлеканалаў. Выказванне на гэтую тэму.
На вулічных дошках написано «Беларусь для народа». На самой же справе у нас Беларусь для Лукашенки. И он зрабіў сябе недотыкальным. Гаворит, что хоча, и робит, что хоча. Вот и узяв и отрезал, да речи, вельми добрые российские телеканалы. Не сподобалося, что нехто не тое про его сказал. Коли б Лукашенко был шараговым громадянином, так никто б про его детей и особистых житё не цікавился. А раз сядешь на самой вершине, так повинен быть прозрыстым и призвучается до усяго, что при тебе говорят. Коли ж гэтага няма, то и народ несчастный. Маргарита, Минск.
Пра магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу наступнае тэлефанаванне.
На саммите Чехии Беларусь должен представлять человек, который без лжи и обмана стремится к европейским ценностям и, уважая их, приводит в действие в Белоруссии. Приглашая Лукашенко в Чехию на саммит, будет осквернена память Яны Поляковой и брошен плевок в души всех, кто в большей или меньшей степени пострадал от этого человека и продолжает страдать.
Сябры аргкамітэту «Чарнобыльская шляху» падалі заявку ў Менгарвыканкам на правядзенне акцыі 26 красавіка. Телефанаванне слухача.
Очень интересуюсь Чернобыльским шляхом. Я думаю, организаторы должны напечатать трудовую книжку Александра Лукашенко и закрыть ее. Там официально 26 апреля на митинге, и пускай отдыхает. Узнайте, собираются ли они трудовую книжку напечатать и закрыть ее.
На пытанне адказвае сябра аргкамітэту старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Аргкамітэт збірае ўсе добрыя ідэі, можа сваімі рукамі ўсё рабіць, але мы заахвочваем людзей, якія самі нешта робяць. Хай прыходзіць чалавек і прыносіць гатовы транспарат. Мы вітаем усякія формы ажыўлення.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Послухав меркування, що вже треба кандидатуру будучих президентських виборів у цей час розкручувати, обкатувати. Меркую, что такая кандидатура, как Василь Линдиков, могла бы задоволить всех. Так как это человек у республики вельми ведомый, талиновитый, а так само сведомый человек у политики. Дядька Михась.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Бакунчик. Нагадаю, телефон у нашей Менской студии 266-39-52.
Двадцатая тридцать у Менску, при микрофоне Юрась Бушляков, у ефіры навіны, спярша про беларускія падзеі. Чарговы акт вандалізму здарыўся ў мемарыяльным комплексе Курапаты. Невядомыя раскапалі ў месцы пахавання ў дзве ямы глыбінёю з чалавечы рост. Старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч лічыць, што акт вандалізму маглі ўчыніць так званыя чорныя капальнікі. Нацыянальны банк Беларусі просіць у Ашчаднага банку Расіі крэдыт на 2 мільярды даляраў. Пра гэта паведаміў сябра рады дырэктараў Нацыянальнага банку Беларусі Сергей Дубкоў. Паводле Дубкова, перамовы знаходзяцца на пачатковай стадыі. Беларусь высока цэніць падтрымку Італіі ў працэсе пашырэння супрацоўніцтва і ў развязу з яго ўсходнімі суседзямі. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка, прымаючы даверчыя лісты пасла Італіі ў Беларусі Джулію Прыджоні. Лукашэнка таксама прыняў сёння даверчыя лісты паслоў В'етнаму, Індыі, Афганістану, Харватыі, Кувейту, Намібіі і Бангладэш. Сёння ў Менску валянтэры беларускага Хельсінскага камітэту правялі акцыю супраць расізму і ксэнафобіі. Сабраўшыся ля дому моды на вуліцы Няміга, актывісты запусцілі ў неба сотні рознакаляровых паветраных шароў і нагадвалі мінакам пра роўнасць правоў людзей розных расаў і нацыянальнасцяў. У Канадзе на 89-м годзе жыцця памерла актыўная дзяячка беларускай эміграцыі Раіса Жук-Грышкевіч. Шмат гадоў яна ўзначальвала каардынацыйны камітэт беларусаў Канады, была сярод фундатараў згуртавання беларусаў Канады. У першай палове 1950-х працавала для арганізацыі беларускай службы «Радыё Свабода». З вами Радыё Свабода сёння ў свеце. У амерыканскім горадзе Бінгемптане, штат Нью-Йорк, узброены вінтоўкаю мужчына адкрыў агонь у міграцыйным цэнтры. Паводле розных звестак загінулі ад 4 да 13 чалавек. Як паведамляюць мясцовыя медыі, яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек узятыя ў закладнікі. Будынак ачэплены паліцыяй. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель правялі перамовы ў Баден-Бадэне на захадзе Нямеччыны. Абмяркоўваліся найважнейшыя міжнародныя праблемы, у тым ліку сітуацыя ў Афганістане. Раней сёння Абама спаткаўся ў Страсбуры з прэзідэнтам Францыі Сарказі. Французскі лідар выступіў у падтрымку стратэгіі дзеянняў ў Афганістане, прапанаванай амерыканскім прэзідэнтам. Сёння і заўтра ў трох гарадах, французскім Страсбуры і нямецкіх Баден-Бадэне і Келі, праходзяць мерапрыемствы у рамках юбілейнага саміту НАТО, прысвечанага 60-годдзю Паўночнаатлантычнага альянсу. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд вашых лістоў. Ну а зараз экспертыза свабоды. 2 красавіка Аляксандр Лукашэнка правёў нараду ў пытанні бюджэтнай палітыкі. Ці цяжка сфармаваць бездэфіцытны бюджэт? Чаму аб'ём бюджэту на 2009 год не зменшыўся ў параўнанні з мінулым годам? На чым улады збіраюцца эканоміць? Гэтае пытанне абмяркоўваюць прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Праблема перагляду бюджэту ўзнікла ў сувязі з крызісам і патрабаваннем міжнароднага валютнага фонду, каб дзяржбюджэт быў бездэфіцытным. Ці ёсць гэта праблемай для Беларусі? Бо, напрыклад, мінулы год дзяржаўны бюджэт Беларусі быў выкананы з прафіцытам. Спадар Жаліба.
Паглядзіце, усе краіны, нават развітыя краіны, перагледзелі свае бюджэты и запланировали в большинстве дефицит. Россия коренным чином перегледзила свой бюджет и запланировала дефицит 5% до внутреннего валового продукта. Такое мне уражение, что урад, влада наша не уявляют всю серьезность ситуации, якая складывается в связи с бюджетом. И различивают, что бюджет будет там сбалансованный. Урады, Украин, все стараются снизить податковую нагрузку подчас кризиса, якобы облегчить основание своих субъектов господарения. А в Беларуси мобилизация доходов предприемств у консолидованный бюджет складает не менее 50% внутреннего валового продукта. Это вельми много. У развитых краинах совершенно 35-40%. И нам треба снизить податковую нагрузку на наше предприемство. Это первое. Другое, от того, что у нас сузился экспорт, мы уже отчуваем уменьшение поступлений у бюджет мытных пошлин. И выники первого квартала должны показать, что поступление доходов в бюджет уменьшится под уплывом кризиса. Белорусский бюджет запланированный, сбалансованный. Это удивляет. Я думаю, что он будет складываться с дефицитом.
Так, вот и Лукашенко под час вчерашней нарады отзначил, что те подходы, которые плановались больше полгода назад, в спокойные часы, в сучасных умовах уже не подходят, и тому треба переглядать. Господар Чубрыка, вы как лечите, чи есть проблемой для Беларуси сегодня, этим годом, створить бездефицитный бюджет?
Я уверен, что бюджет будет бездефицитный, как это и запланировано, потому что первое от этого залежит отримание Беларусью довольно потребных зараз грошей, а по-другое, некой проблемы в этом нема в том сенсе, что и скоротить выдатки у нас это все довольно просто робится. Скажем, бюджет на этот год был запланирован, заходячи значно меньше инфляции, чем та, якая зараз назирается. Только за кошт инфляции номинальный ВВП будет больше. Как бы инфляция была такая самая, как было запланировано, планировано в бюджете, и проблемы те самые, с якими сутукнулась белорусская экономика, то бюджет по доходах не был бы выкананы и мусили переглядаться выдатки бюджета. А так отрывается, что худшей за все по доходах бюджет будет выкананы. Хотя, конечно, зараз то, что мы назираем, все ж таки истотное изменение основных податков, например, податку на доходы, потому что доходы населения зараз скорочаются. И изменение доходов от вонково-гандлевых операций, потому что мыты на экспорт нафтопродуктов уменьшились про потонение тех самых нафтопродуктов. И, например, податок на доданную вартость, он так само уменьшается, потому что падает импорт, мою новость, его доля уменьшается в сравнении с минулым годом. Закон про бюджет, он же переглядается там несколько раз на год. Если треба будет скоротить некие выдатки, то выдатки будут скорочены. Вы же поглядите на минулые годы, как выполняется бюджет. Весь год мы маем профицит, и в опошний месяц году укидывается в экономику велизная колькость грошей. Да выполняются те выдатки, робятся, какие не были зароблены тягом года. И тут так само может быть.
Премьер-министр Сергей Сидорский на учорашней нараде отзначил, что объем бюджета на 2009 год прикладно ровный бюджету минулого года. Причем расходы на охову здоровья вырастут на 24%, на эдукацию на 11%, стипендии и заробки бюджетников на 14%. Таким чином, коли во всем свете подчас кризису уровень життя падает, то у Беларуси расте. Заховуются основные программы финансирования, например, будовництво агрогородков, подтримка малых городов и иншее. Так отрывливается, что никакого кризиса в Беларуси нема, господар Жалиба.
Но я так не лечу. Я не совсем сгодный с Александром, который думает, что будет инфляция. Я думаю, что с причиной сокращения платежеспособного попыта и юридичных особ, и физических особ, то есть населения, у нас может и инфляция станет поменьше, как то назирается в заходних краинах. И различивать на это фактор не совсем слушно. И тут треба, конечно, подумать, что некие артикулы расходные бюджета треба скоротить, потому что уже скорочаются доходы у поступления податков, мытных пошлинов. И треба это бачить, а не робить вид, что вокруг нас кризис, а у нас все будет нормально с бюджетом. Пока что только на папере. Треба поглядеть программы, которые представили объединенные демократичные силы и бизнесовцы. Там вот такие пропановы, что треба не тільки скорочати расходы, треба переглядеть їх структуру, треба створити антикризисний фонд, треба переглядеть програми заховання зайнятості населення, особливо в регіонах. Усі країни, повторюся, перегляджують бюджет у накеруванні, є такий термін секвестувати, тобто скоротити, урезати. І нам так само треба. Це недооцінка тяжкості ситуації, яка вже складається під впливом кризису з боку уряду.
Ви слухаєте експертизу «Свободи» на тему, як економічний кризис впливав на білоруський бюджет. Удільники професор Борис Жаліба і експерт дослідчого центру Інституту приватизації менеджменту Олександр Чубрик. Веде гутарку Валер Кравалевич.
Господар Чубрик, а ви чим тлумачите, що, не глядячи на кризис, об'єм бюджету щолета заховується на узровні минулого року і навіть узростають розходи на некі соціальні артикули, рост заробку бюджетників?
Першая речь, он кажет, что бюджет застоится на уровне минулого года. У белорусских рублях это значит, что в реальном вымерении бюджет скорочается. То бок, коли мы поделим это все на инфляцию, якая мая отбыться в этом году, это может быть вельми истотное скорочение. По-другое, то, что Сидорский сказал, что будут подвышены выдатки на то и все и заробки бюджетников, на 14%, я вам сказал, а инфляция уже 216%, то бок, это в реальном вымерении скорочение. На эдукацию так само в реальном вымерении скорочение. На охову здоровья то, что больше за 20%, это может быть, как в реальном вымерении, те маленький плюс, те нуль, те так само скорочение, все залежит от инфляции. Когда мы поглядим на данные по первым месяцам, по студии 2009 года, и просто поглядим, как изменилась доля выдатков на разные керунки. Охова здоровья скоротилась 10,5% на эдукацию на 2,5%. В той час, когда выдатки на национальную экономику, то бок, ну, на реальный сектор, они подвысились. Это початок года, это не кажется про то, что там наприкінці году буде та сама ситуація, лиш ми бачимо, що поки що протягується тенденція, яка була закладена в минулому році, до відносного скорочення соціальних видатків. Так що це поки що слово.
Мені подається, що вони ще ж про нешто кажуть, і не кажуть про те, що білоруські влади сподіваються, що кризис не надто закране білоруську економіку.
Ви ж уявіть собі на місці там такого самого Сидорського, і ви будете казати, що усе кепсько, там ми не виконаємо там ніяких показників, будемо скорочать бюджетные выдатки, там будем скорочать социальные выдатки. Ну, я думаю, он такого казать не будет. Я все ж таки не казал бы, что влады не разумеют, что кризис там глубокий и так далее. Я думаю, что они, может, лепш за нас с вами разумеют, но лишь они казать про это услых не будут, пришив на таких нарадах.
То бок, керовники ураду вымушены демонстрировать оптимизм в деле политичных мотивов.
Ну, это одно из махчимых тлумачений.
Господар Жаліба, ось ви почали казати про те, що потрібно скорочати некоторі артикули бюджету. На чим, на вашу думку, доведеться економити і на чим треба було б економити? Господар Жаліба.
Я розумію, що є такий психологічний фактор, що треба настраювати населення на оптимістичний лад, але часом треба сказати те, що є. Широ поговорити з населенням, до чого треба рихтуватися. А если сказать, на чем экономить, сегодня треба экономить на всем. Сегодня нельзя так расходовать гроши, как было максимум это вчера. И не только на уровне державы, бюджета, но и поглядеть на бюджет каждой семьи белорусской. Треба переглядеть структуру расходных артикулов. Например, вельми огромные дотации идут в такой галине, как сельская господарка. Шмат сродков отпускаются на городки. В бюджеты идут шмат дотаций на подтримку предприемствам, які хронично стратные, и варто это робить. Ёмистые на гроши у нас чиновничный аппарат, финансирование силовых установ. Варто ли вливать такие суммы державным банкам, как Беларусьбанк, Агробанк?
А ось будовать ледовые палацы, атомную электростанцию.
Припинить и не починать, потому что это не различивалось на такие сусветный кризис. То есть это треба коренным чином переглядеть бюджет.
Господар Чубрик, а вы як лічите, на чим доведеться економити і на чим треба було б економити?
Некілька є таких аспектів. Перший аспект – это тое, на чим економять зараз, на чим економили у минулому році. І ось тут, як я вже казав, економить покуль що на соціальних видатках. Опошнє питання, є у мене дадене, людям задавалося питання, як ви лічите, які видатки бюджету треба покинути незмінними, які видатки бюджету треба скоротити. Отрималися виніки, більшість людей лічить, що треба скоротити видатки на утримання державного апарату 52%. відсотки, потім другі 32% насельництва лічить, що треба скоротити видатки на міліцію, силові структури, будівництво спортивних збудувань. Тут 32% так само насельництва лічить, що треба скоротити видатки, будівництво спортивних збудувань. Це криниця бюджету не така істотна, як можна було казати, що це достаткова економія сродків. Я лічу, я тут солідарний із господаром Жалівим і з програмою об'єднаних демократичних сил про те, що треба скорочати видатки на субсидування підприємств. Ви глядіть, у студені 22% видатків бюджету пішли на реальний сектор, тобто це субсидування підприємства. І ще 6% від видатків бюджету пішло на підтримку житлово-комунальної господарки. І треба все ж таки робити вибір між тим, чи підтримувати підприємства, чи підтримувати людей, які на них працюють. Тобто, чи платити підприємства, щоб ти платили там якісь невеликі заробки тим людям, які фактично будуть з'являтися прихованими безпрацовними, чи платити, власне, тим безпрацовними, які зареєструються, якісь гроші, щоб вони просто могли більш-менш підтримувати своє існування. Тут я згодна з господаром Жалівим, що треба все ж таки зараз істотно переглядати структуру видатків бюджету, але ж до цього потрібен істотний перегляд соціальної політики і політики у дочиненні до підприємств реального сектору, банкових і так далі.
Прогучала експертиза «Свободи» на тему, як економічний кризис впливає на білоруський бюджет. У передачі удільничали професор Борис Жаліба і експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Вел дискуссию Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про одну из субботних передач.
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з Марією Вайцяшонок про її першу книгу поезії «Серпень». Розваги Юрася Пацюпи про білоруський номер російського часопису «Сибірські огні» і гуторка з поетом Олесем Чоботом і його нові вірші у авторськім читанні.
Дом літератора слухається у суботу, 4 красавіка. Ну, а зараз напамін про головні теми сьогоднішнього дня.
У меморіальному комплексі Куропати невідомі злочинці розкопали дві могили. Старшиня товариства охови пам'ятників історичної спадщини Антон Остапович лічить, що це могли зробити так звані «чорні копальники». Лідери «Великої двадцатки» домовіліся видаткувати 5 трильйонів доларів на вирішення економічних проблем. При гэтым п'ята частка суми буде акумулювана у Міжнародному валютному фонді. На думку економістів, гэта павялічвае шансы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. На Баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў непрададзеныя аб'ёмы віна, гэтак званага чарніла, ацэньваюць ужо больш як паўмільярда рублёў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. У Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расіяй. Ні грошай, ні тэлеканалаў, ні прызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфіры «Радыё Свабоды» нагадаю, што з намі можна звязацца ў Менску праз тэлефон. Нумар аўтаадказніка 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тое, што ў беларускай эканоміцы на працягу апошніх месяцаў адбыліся істотныя змены, адчула на ўласных кішэнях большасць беларусаў. Ці здольныя гэтыя змены пацягнуць за сабой змены палітычныя? Як у новых умовах павінна дзейнічаць дэмакратычная апазіцыя? На гэтыя пытанні спрабуюць адказаць у сваіх лістах на «Свабоду» многія нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Дзяніса Барэйкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша: «Наша апазіцыя зацыклілася на моўнай праблеме. Маўляў, калі не адрадзіць беларускую мову, краіна загіне. А чаму ж тады не загінулі ЗША, краіны Лацінскай Амерыкі, Аўстраліі, у якіх людзі размаўляюць на еўрапейскіх мовах? Каб слова «свядомыя» з вуснаў прэзідэнта не гучала здзекліва і абразліва, апазіцыянеры павінны перабудавацца. Перад кіраўніцтвам краіны трэба ўзнімаць тыя праблемы, якія сёння найперш хвалююць людзей. Іх вельмі многа. Напрыклад, калі і як будуць кампенсаваны абясцэненыя на пачатку 90-х гадоў грашовыя ўклады ў Ашчадным банку? Калі вернуць абяцаныя грошы за прыватызацыйныя чэкі маёмасць? Чаму сяляне-кармільцы апушчаны да самай нізкай у краіне зарплаты? Чаму гарадская буржуазія аплочвае толькі трэцюю частку выдаткаў на камунальныя паслугі? Атрымліваецца, што за багатых павінны даплачваць рабочы люд і пенсіянеры», — напісаў сваім лісце на «Свабоду» Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Пытанне пра тое, якую частку рэальных камунальных паслугаў аплочваюць жыхары гарадскіх шматкватэрных дамоў, даволі спрэчная, гаспадар Барэйка. Камунальная гаспадарка ў Беларусі дзяржаўны манапаліст, канкурэнтаў не мае, і таму пра яе рэальныя выдаткі можна толькі здагадвацца. Напрыклад, кошт газу для шараговых спажыўцоў у Беларусі значна вышэйшы, чым той, за які Беларусь купляе гэты газ у Расіі. Дык адкуль у такім разе размовы пра страты і кампенсацыі, якія нібыта плаціць дзяржава людзям? А ўвогуле, большасць тых, каго вы, гаспадар Барэйка, называеце гарадской буржуазіяй, даўно ўжо жывуць не ў хрушчоўках побач з рабочым людам, а ў загарадных маёнтках з аўтаномнымі камунікацыямі. Наступны ліст на тэму зменаў, які адбываюцца ў сельскім жыцці. Мікалая Шылу з Кобрына даўно хвалюе і непакоіць лёс вёскі, гаспадара на зямлі. У сваім новым лісце на «Свабоду» слухач піша: «Александр Лукашенко не раз паўтараў, што прыватны ўласнік краіну не накорміць, што толькі калгас гэта можа зрабіць. Але вы прыгледзьцеся, чым нас кормяць гэтыя калгасы. Колькі атрутных рэчываў выкідваюць у глебу трактары ды іншая тэхніка, колькі шкоды прыносяць мінеральныя ўгнаенні ды ядахімікаты. І ўсім гэтым кормяць беларускае насельніцтва. Не ведаю, можа прэзідэнт гэтага і не есць. Можа яму з Венесуэлы ці Індыі прывозяць экалагічна чыстае, вырашчанае без хіміі. А нам жа падзецца няма куды. У паліклініцы, што на другім паверсе, ад хворых аж столь угінаецца. І за лекі трэба плаціць немалыя грошы. А тут яшчэ мусім лядовыя палацы будаваць. Зноў грошы з народнай кішэні. І беларусы паслухмяна цягнуць гэтую лямку. У нас ужо мужчын сталага веку амаль не засталося. Усіх пазвозілі на могілкі, а мы ўсё паліваем свінцом калгасныя палі ды возім таўстапузых старшыняў калгасаў на персанальных машынах. А свінарка тым часам гніе на брудным свінарніку ў гумавых ботах. Усё добрае старое разбурылі, а што стварылі? Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства?» — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Шыла з Кобрына. Без тэхнікі, мінеральных угнаенняў і ядахімікатаў не абыходзяцца цяпер і прыватныя гаспадары, фермеры. Іншая справа, якім чынам усё гэта выкарыстоўваецца, які санітарны кантроль наладжаны за атрыманай прадукцыяй. Мяркуючы па тым, што ад беларускіх мясных і малочных прадуктаў усё часцей адмаўляецца нават Расія, спасылаючыся пры гэтым якраз на парушэнне экалагічных нормаў, праблема ў гэтай справе ў Беларусі надзвычай шмат. І многія беды абумоўлены якраз тым, што на зямлі няма сапраўднага гаспадара. Тут з вамі, гаспадар Шыла, цяжка не пагадзіцца.
У эфіры паштовая скрынка 111 «Лісты на свабоду» чытаў і аглядае Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковіча ў Маладычынскага раёну з гэтай нагоды піша: «Хачу прапанаваць лідарам апазіцыйных партыяў падаць заявы ў суд за знявагу і паклёп. А суд няхай праверыць, хто ёсць ворагам народа. Калі выявіцца, што гэта паклёп, няхай вінаватага пакараюць, напрыклад, 2 гадамі хіміі. Ці у нас судять тільки за покльоп на президента, ди на салігорського міліціанта Пугачова? Калі вірить примовці, кому що боліць, той про то і говорить. Калі так, то більш за усе на світі наш президент ненавидить блох, вашей, предпримальників ди опозицію. Одних, напевно, за минулое, а других за проблеми сьогоднішні. А ввогуле, над такими виказуваннями президента настав час задуматися не тільки опозиції. Гэтак лічыць Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага району. У сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў некаторыя апазіцыйныя палітыкі шмат разоў спрабавалі прыцягнуць Александра Лукашэнку да судовай адказнасці за ягоныя спрэчныя выказванні. Ніводная са спробаў поспехам для заяўнікаў не скончылася. Справы да суду, як правіла, не даходзілі, а вось самім аўтарам зваротаў не раз давялося паспытаць і міліцэйскіх ботаў, і турэмнай баланды. Так што спрачацца з прэзідэнтам з дапамогай беларускіх судоў справа марная, сабе даражэй. Таму наўрад ці апазіцыйныя палітыкі панясуць у суд новыя заявы пасля віцебскіх выказванняў прэзідэнта. На мінулым тыдні 25 сакавіка тыя беларусы, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначалі дзень болі, чарговую гадавіну БНР. Наступны ліст з развагамі пра гэту дату і пра лёс беларускай мовы даслала нам Марыя Селях з Менску. Яна піша: «Дзень волі – гэта свята магчымасцяў, свята надзеі на лепшую будучыню для беларускай нацыі і народа. Сапраўднай незалежнасці не адчуваю, таму мары застаюцца толькі марамі. Мова той абярэг, той талісман, што ахоўвае нацыю, дае ёй развівацца. Але яна вельмі змененая ў параўнанні з мовай 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Многія новаўтварэнні адштурхоўваюць людзей ад беларушчыны. А няма мовы, няма і нацыі, няма і беларускай супольнасці, няма ўзаемадапамогі. Ёсць расейская, габрэйская, іншая, толькі не беларуская», — напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Селях з Менску. Звярну вашу ўвагу, спадарня Марыя, на той ліст, які прагучаў на пачатку нашай перадачы. Яго аўтар Дзяніс Барэйка дакарае апазіцыю за тое, што яна, маўляў, занадта шмат увагі надае моўнай праблеме. Але вось жа размаўляюць у Злучаных Штатах і Аўстраліі па-ангельску, у Мексіцы па-іспанску, у Бразіліі па-партугальску, і нішто гэтым краінам і гэтым нацыям не пагражае. Прыкладна гэтак жа разважае значная частка беларускага грамадства і беларуская ўлада, што ажыццяўляе сённяшнюю моўную палітыку, у якой беларускай мове адведзена вельмі сціплае месца. На тэму дыскрымінацыі беларускай мовы піша нам і Алексей Лапенка з Менску. Цытую ягоны ліст: «Дзяржава, якая павінна ўсімі сродкамі, а галоўнае праз нацыянальную культуру, стрыжнем якой з'яўляецца беларуская мова, кансалідаваць нацыю, гэтага амаль не робіць. А робіць гэта, не маючы дзяржаўнай улады, такія прыстойныя, сумленныя і самаахвярныя людзі, як Зенон Пазняк, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін ды іхныя аднадумцы. Пажадана часцей чуць іх па радыё «Свабода», бо яны не баяцца казаць праўду, называць падзеі і рэчы сваімі імёнамі. Яны ідуць, не збочваючы, шляхам змагання за незалежную Беларусь, не ў прыклад такім змагарам, як Домаш, Ганчарык, Шарэцкі, Ціхіня ды іншыя. Таксама пажадана, каб радыё «Свабода» не было засмечана выказваннямі розных камуністычных лідараў, хлуслівасць якіх дастаткова засведчана гісторыяй». Гэта клічыць Алексей Лапенка з Менску. «Мы давалі і будзем даваць слова ў сваіх перадачах і тым, пералічаным у лісце асобам, якіх вы, спадар Лапенка, лічыце вартымі, і іхным апанентам, якіх вы вартымі не лічыце, але меркаванне якіх важныя дзеля таго, каб нашы слухачы атрымалі аб'ектыўнае і поўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца ў палітыцы, эканоміцы, культуры Беларусі. Гэта адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці нашага радыё». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Ну а зараз увага, нашы новыя паштовыя каардынаты ў Чэхіі.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба «Радыё «Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!